Krásny deň prajem všetkým hádzanárskym priaznivcom a fanúšikom. Zdraví vás Peťa Hádzací. Najvyššia domáca súťaž hádzanárov sa prehúpla do bojov o medaily, záchranu aj ligový pohár. A pomaly sa k slovu dostane aj ženské play-off o majstra Slovenskej republiky. Tentoraz v inej podobe, než sme boli zvyknutí. No čo sa týka hádzanárok, posledné obdobie prinieslo niekoľko skvelých správ v rade, ktoré rozhodne stojí za to rozobrať. Stali sme sa spoluorganizátorom majstrovstiev Európy 2026. Dokázali sme postúpiť na Európu v tomto roku. Dohodli sme sa s Českým hádzanárskym zväzom na pokračovaní Moligy v ďalších troch sezónach. No a po včerajšom žrebe už poznáva aj súperky v skupine majstrovstiev Európy. Ako sa toto všetko podarilo, ako to vníma a čo to znamená pre slovenskú ženskú hádzanú, sa v najnovšom podcaste Slovenského zväzu hádzanej porozprávam s prezidentom Jaroslavom Holešom. Jaro, ahoj, vitaj.
Ahoj.
Všetko som dala do toho úvodu. Tak nahústo, poďme možno postupne. My sme už v marci hovorili o tom, že čakáme, či nám EHF vlastne prideli možnosť spolu organizovať majstrovstvá Európy 26. Hovorila som s Ivanom Sabovikom, vtedy sme nahrávali, že šanca je veľká a teda, že kľúčovým cieľom je spropagovať ženskú hádzanú na Slovensku. Znamená to, že mužská sa propaguje viac ako ženská, alebo ako to bolo myslené?
Bolo to myslené tak, že mužský šampionát sme organizovali v roku 2022 a mysleli sme na to, že v podstate aj ženy by si zaslúžili, ak by sme sa pokúsili o organizáciu šampionátu, čo sa nám v podstate podarilo na prvý pokus.
Čo to znamená pre našu ženskú hádzanú, teda okrem toho, že ako organizátor máme už istú miestenku na tomto šampionáte?
Tak je to to isté ako pri tom mužskom šampionáte, že sa pokúsime spropagovať hádzanú na Slovensku v čo najširšom meradle, aj s médiami, s fanúšikmi, s projektami pre školy počas celého roka 26 a pri tom šampionáte decembrovom by to malo vyvrcholiť. Dúfam, že sa nám nestane nič podobné ako v roku 22 a naozaj môžeme hádzané získať veľkú popularitu.
Akú úlohu tam zohrala aj dôvera Hádzanárskej federácie v súvislosti s našou organizáciou, čo sme spomínali, majstrovstiev Európy mužov v januári 22, v tom síce veľmi nešťastnom období covidových opatrení, ktoré nám to podujatie pokazili, no zároveň šampionát ukázal, že Slovensko je schopné dôstojne organizovať takéto podujatie.
Áno, my sme si získali tú organizáciu naozaj veľké renomé, lebo každý to cítil, že to bol najťažší šampionát v celej histórii EHF pri všetkých tých covidových opatreniach, pri tých štátnych reštrikciách. Všetci vnímajú, že Slovensko spolu s Maďarskom to zvládlo, aj keď bolo jasné, že naša úloha bola oveľa ťažšia. Keďže pri Maďarsku tá podpora vládna bola enormná, kdežto u nás to bolo skôr také, že dajte nám pokoj. Mm-hmm. Ale všetky týmy, ktoré sa zúčastnili šampionátu na Slovensku, rovnako Európska hádzanárska federácia bola mimoriadne spokojná, veľmi si to vážili, videli, že to dokážeme zvládnuť, aj šampionát najvyššej úrovne, rovnako haly, hotely, ľudia, ktorí okolo toho všetci pracovali, tam bola jedna veľká pochvala. Takže keď sme sa v podstate prihlásili spolu rúnmi na tú kandidatúru o majstrovstvo Európy žien, tak keď sme boli aj prezentovať našu kandidatúru vo Viedni, tak to tam niekoľko rezonovalo, že Slovensko je vnímané ako veľmi dobrý organizátor a môže Rumunom veľmi pomôcť, keďže oni ešte takýto veľký šampión neorganizovali.
To si myslím, že je naozaj skvelá vizitka. Ten termín je v podstate o ďalšie 2 roky, čiže tam sa bude meniť ešte v priebehu ten náš tím, ktorý je už teda priebežne omladzovaný. Vnímaš to možno zároveň, alebo možno to takto vnímať ako šancu pre tie nastupujúce generácie, s ktorými sa pracuje, ako možnosť pre dnes možno juniorky, ktoré si budú môcť zahrať potom na vrcholnom podujatí?
Určite áno. V podstate, keď to zoberieme od majstrov sveta 2021, nám skončilo 5 alebo 6 dievčat, všetky stredné spojky, ľavé spojky, pravé spojky, čiže tie nosné hráčky rovnako na posty pivota. Takže celá generácia sa v podstate vymenila, dnes ten tým je veľmi mladý. Máme tam 3-4 skúsené hráčky, ktoré ten tým vystužujú, ale naozaj ten tým je veľmi mladý, ešte nám verím, prídu ďalšie juniorky, ktoré sú veľmi talentované do týmu. A tie 2 roky sú, alebo 2,5 roka naozaj dobrá doba na to, aby sme na tom našom šampionáte niečo dokázali. A dobre aj to, že sme sa kvalifikovali už aj na tento šampionát v decembri 24 v Rakúsku. Pre tie dievčatá to bude naozaj veľká možnosť niečo zažiť, ako to na šampionáte vyzerá, zahrať si proti tým najlepším a o tie 2 roky myslím, že to zúročíme doma v Bratislave, aby sme vyhrali čo najviac zápasov.
Čiže hrať sa bude v Bratislave, hej, keď som to dobre pochopila.
My sme kandidovali s dvomi mestami, Bratislava a Košice, to sú jediné dve haly, ktoré majú parametre vyžadujúce Európska hazardárska federácia EHFC bral Bratislava.
No, vzhľadom na fakt, že budeme jedným z viacerých organizátorov, akú veľkú časť šampionátu my pokrieme? V podstate jednu skupinu alebo dve skupiny?
My sme v podstate pôvodne išli spolu s Rumunmi do toho, že budeme mať dve skupiny a main round, ale tým, jak prišla EHF s projektom, že nechce v podstate vyberať z dvoch kandidátov, čo sme boli my, Rumunsko a Turecko, tá druhá kandidátora bol Poľsko a Česko, a EHF sa rozhodlo, že obidve kandidáti sú tak dobré, že by to radi spojili. Keďže ten ženský šampionát bude v formáte 24, tak vyhodnotili, že urobíme to organizáciou 5 krajín, tak každá krajina v podstate musela ustúpiť z toho pôvodného zámeru, takže zostala nám nakoniec jedna skupina rovnako ako Čechom, Turecku.
Vy ste aj navzájom tam sedeli, všetci zástupcovia tých krajín, alebo ako to prebiehalo, lebo to je také zaujímavé. Na jednej strane je to aj možno ľahšie, ale v čom je možno ťažšie spolu organizovať, ako keď ste dajme tomu dvaja, ako sme boli s Maďarmi vtedy pri mužoch?
To ešte neviem, lebo nikdy sme nič neriešili v takom širšom skupine. Bolo to zaujímavé, lebo naozaj my sme si mysleli, že naša kandidatúra je najlepšia, rovnako Češi spolia, my si mysleli, že kandidatúra je najlepšia. Keď EHF potom prišlo s nápadom, že to spoja, tak nás zvolali do Viedne na zasadnutie. Boli tam nejaké malé trecie plochy, ale následne to každý uvítal, lebo organizovať ženský šampionát je trošku iné ako mužský šampionát. A naozaj 24 ženských tímov berieme tak, že máme 5 krajín, 5 základných skupín, odohrá národná reprezentácia týchto krajín doma, čiže sa očakáva veľký záujem. Takže aj myšlienkou EHF bolo získať čo najviac divákov, čo najviac to spropagovať na kontinente a možno ten formát sa zapáči aj do budúcnosti.
Ďalšia skvelá správa dorazila vlastne z Česka, kde ste rokovali o pokračovaní spoločnej súťaže. Ono to bolo tak v tom kontexte celých tých všetkých udalostí, že to tak zrazu vystrelilo, ale mňa osobne to veľmi potešilo. O pokračovaní tej spoločnej súťaže MOL ligy, podľa ktorej má táto súťaž pokračovať ďalšie 3 sezóny. Boli to náročné rokovania, alebo v podstate ste sa dohodli hneď, lebo nejaké tie hlasy zaznievali v tej poslednej sezóne, že MOLka má končiť?
Tak ono tie rokovania prebiehali v podstate 2 roky. Od nástupu nového vedenia Českého svazu házené. Tam prišli nové myšlienky na reorganizáciu súťaže, takže my sme vedeli, že zmluva nám končí v podstate júni tohto roku a snažili sme sa prísť nejakej dohode, čo sa našťastie po roku prišlo aj vďaka iniciatíve slovenských a českých klubov, ktoré si vytvorili vlastnú asociáciu ligových klubov a sú v podstate tretím partnerom, by som povedal, Český svaz házené a Slovenský házenský zväz a asociácia ligových klubov. Nový subjekt v tomto vzťahu, ale je tam taká vízia. Súťaž bude trošku vyzerať ináč. Bude možnosť postupu z národných líg do tejto súťaže. Takže aj pre slovenské prvoligové družstva sa vytvára možnosť v prípade víťazstva prvej ligy postúpiť do MOL ligy, kde bude urobená taká baráž, kde posledný bude hrať s víťazmi prvých líg, čo môže byť tiež zaujímavý turnaj. Takže bude to taká nová liga, by som povedal, a myslím, že významne atraktívnejšia. Mm-hmm. To potom ostatné veci viac prezraníme pri žrebe v júni. Ale myslím, že divákom sa to bude páčiť.
Áno, myslím si, že tá možnosť postúpiť z tej prvej ligy a vlastne uchádzať sa o MOLku je atraktívna. My sme vlastne mali v takejto pozícii Stúpavu, ktorá zase bola taký skúšobný možno projekt, k tomu sa dostaneme. Lebo, ako som spomínala, česká strana sa v poslednom období výrazne ozývala, že chce vlastnú súťaž. Išlo o nejaké konkrétne kluby, alebo nemala som pocit, že sú v tomto jednotné tie kluby, alebo na základe čoho to vzniklo, lebo Slovensko síce má súťaž iba 3 týmy, ale čo sa týka kvality, dá sa povedať, že veľmi kvalitná.
Ono, treba to sa pozerať na to aj z pohľadu ekonomiky. Pre české kluby je veľmi zaujímavé byť v najvyššej súťaži. Ale z pohľadu toho, že sú financované primárne z krajov, české kraje dajú veľké prostriedky do športu na rozdiel od Slovenska, ten systém je v Čechách úplne iný, takže chceli mať čo najviac tímov v najvyššej súťaže. U nás naopak sme mali problém ten, že máme 3 špičkové týmy a v prvej lige síce máme 14 klubov, ale ani jeden nemal záujem hrať najvyššiu súťaž. Po covidovom období tá podpora miest na Slovensku dohádzane nie je veľká. V týchto krízových rokoch sa ešte zmenšila, takže je ťažké nájsť klub, ktorý by mal ambície a verím, že do budúcna sa to zmení. Ale nepovedal by som, že to bolo tak, že niektoré kluby vyslovene, české kluby boli vyslovene proti súťaži, skôr tam bola snaha nejak viac marketingovo tú súťaž viditeľniť a dostať do nej viac sponzorských prostriedkov a nájsť taký model, ktorý by vyhoval obom krajinám.
Bola možno práve kvalita tých slovenských zástupcov takým podstatným argumentom v prospech pokračovania súťaže spoločnej?
Tak určite áno, lebo všetci si uvedome, že ak by sa tie ligy osamostatnili, tak nám by ostali síce tri kvalitné týmy, ale k tomu by prišlo viacej priemerných klubov, ktoré by potrebovali nejaký čas, aby tá súťaž bola kvalitná. Na českej strane zase vedeli, že by odišli tri veľmi kvalitné týmy, im by zostal možno jeden, dva, ktoré by tiež mali veľký problém v tej sezóne hrať kvalitné zápasy, ktoré by ich niekam posunuli. Takže tá vzájomná výhoda tam je pre obidve strany, si myslím, zjavná, a preto sme sa aj v podstate dohodli.
Taká hypotetická otázka možno, viem, že čo to ľudia nemajú radi, ale ako nedá mi to neopýtať sa, čo by bolo možno v prípade, že sa nedohodnete, ako by vyzerala tá naša najvyššia súťaž, koľko by mala tímov, alebo aký bol teda slovenský plán B?
My sme mali stretnutie už na začiatku sezóny s ústavy prvej ligy, aj s potenciálnym partnerom najvyššie súťaže. Čiže v podstate, keby došlo k tejto situácii, ktorej vďaka Bohu neprišlo, tak by sme vytvorili súťaž, ktorá by mala 8 alebo 10 účastníkov so zjavnou podporou pre kluby, tak aby sme prišli k nejakej kvalite, aj keď by sme vedeli, že tá súťaž na začiatku by nebola veľmi silná. Ale máme tam tradičné kluby, ktoré kedysi Molku hrávali, tradičné mesta, ktoré stále majú silnú mládež, tak sme rátali s tým, že v priebehu niekoľkých rokov by sa to dokázalo zlepšiť.
No, keď spoločná súťaž začínala, mali sme, tuším, 8 Česi 6 tímov, potom bolo 6 ku 6. Postupne zostali 4 slovenské, v súčasnosti 3. Máme vlastne v súčasnosti na Slovensku tím, ktorý by výkonnostne, teraz nehovorím, že by mal záujem, ale že by mal výkonnostne možno na Molku?
Úprimne poviem, že asi nie, lebo naozaj tá kríza športu na Slovensku je veľmi veľká. Tých hráčok vo veku, v takom veku, ktorí by dokázali podávať tie najvyššie výkony na úrovni Moly, tak taký tým v prvej lige sa nenachádza. Ja musím povedať, že keď to zoberiem historicky, tak v podstate od západu, keď pôjdem, tak v podstate z Molky odišlo ŠKP Bratislava, Stúpava, Trenčín, Partizánske, Biča,
Bánovce.
Nitra, Bánovce, Prešov. Mm-hmm. Čiže toto sú všetko kluby, až na Partizánske, ktoré stále nejakým spôsobom majú dorastenecké súťaže, vychovávajú mládež a aj reprezentantky do tých klubov, ale stále tam chýba pre tie kluby nejaká väčšia podpora z týchto miest, aby dokázali postaviť seniorský tým, čo nie je lacná záležitosť. Takže chce to dlhodobejšiu prácu, ale na to treba vytvoriť aj podmienky z pohľadu samosprávy a celkovo štátu pri podpore športu, čo zatiaľ nebolo.
Povedzme si možno tak stručne, akým spôsobom to majú financované Česi, pretože tam stále hovoríme, že sa podieľa na tom samospráva, že sa podieľajú tie mesta. Oni to majú, predpokladám, už od štátu inak nastavené.
Ja musím povedať, že z pohľadu podpory zväzu, tak my naše kluby podporujeme výrazne viac. Aj marketingovo, aj z pohľadu iných nákladov. Na českej strane tá hlavná podpora je z krajov a miest, kde v podstate každé družstvo, ktoré sa dostane do najvyššej súťaže, či to je hádzaná, volejbal alebo basketbal, má podporu takú, ktorá im stačí na to, aby mohli mať rozpočet na odohratie Molky v plnej sezóne, plus samozrejme ďalšie sponzorské peniaze, ale primárna podpora je zo samosprávy a následne potom majú ešte projekt alebo takú výzvu pre kluby z ministerstva školstva, kde takisto môžu získať ďalšie prostriedky. Takže to financovanie je také viacvrstvové. U nás v podstate kraje neprispievajú skoro ničím, alebo povedzme, že mizivou. Myslím, že Bratislavský kraj na celý šport prispieva sumou v tomto roku 40 000 eur na celý šport, čo je smiešné. A s tým sa nedá robiť nič, aj to není ani na fľašu vody pre každého športovca na rok. Hej. Uh-huh. Takže takto ťažko robiť šport. U nás v podstate je to primárne podpora miest, ale aj tie mesta, ale keď sa bavíme o ženské hádzanie, tak to je primárne podpora partnerov týchto klubov. Hej. Uh-huh. Či už to Michalovce, Čala alebo Dunajská Streda. Aj keď tá pomoc tých miestam je, hlavne čo také infraštruktúry pri tréningových hodinách pre mládež, ale čo sa týka najvyšších tímov alebo A-tímov, týchto troch účastníkov, primárne je to na bedrách majiteľov a sponzorov.
Čiže máme to v tomto smere ťažšie. Samozrejme vzniklo nové ministerstvo športu. Predpokladám, že ste asi v kontakte aj vzhľadom na to, že budeme teda organizovať šampionát a tak ďalej. Máš nejaké najčerstvejšie informácie, alebo to je ešte fakt v začiatkoch?
V podstate ministerstvo je od 1.2. My máme dneska je 19. apríla, keď spolu rozprávame a budúci týždeň máme stretnutie s ministerstvom všetky zväzy, kde nám ministerstvo má predstaviť svoj koncept a svoju víziu na najbližšie roky aj z pohľadu financovania a ďalších vecí. Čo poznám tie plány, tak by to malo byť výrazne lepšie, takže sme optimisti a veríme, že sa to naozaj podarí. Z pohľadu majstrovstiev Európy 26, tam sme už sedenie absolvovali s pánom ministrom Kekety, aj s pánom štátnym tajomníkom Krišandom, a je tam vytvorený model financovania významných podujatí, takže v tom roku môžem povedať, že v podstate to financovanie by sme mali mať zabezpečené už teraz.
No to sú super správy. Poďme možno k tej ďalšej téme. Reprezentácia postúpila na tohto ročné majstrovstvá Európy, ktoré sa budú hrať koncom roka vďaka remíze v poslednom rozhodujúcom dueli s Ukrajinou. Z tretieho miesta nakoniec v skupine, napriek tomu, že zápas sme nezvládli úplne ideálne, viedli sme tam tuším už o 5 gólov, potom sme sa nervačili v závere. Aký to bol zápas z tvojho pohľadu?
Tak, jak si ho povedal, v podstate my sme určite chceli zvíťaziť v tom dueli. Myslím, že sme mali na to aj zvíťaziť s tým rozdielom, ktorý sme potrebovali 6 gólov, aby sme postupili z druhého miesta, ale musím povedať, že ten tým je naozaj veľmi mladý. Nemáme zatiaľ rovnocenné zastúpenie na všetkých postoch, čiže keď nám tie najúdenejšie hráčky prestriedali, tak vtedy sme trošku mali problém v útoku. Čiže vrátili sme Ukrajinky dvakrát naspäť, keď sme späť golového vedenia, navyše myslím, sme mali aj presilovku, tak sme to nezahrali dobre a Ukrajinky sa zase dostali dvakrát do zápasu, čo im psychicky pomohlo a nám naopak. Ale dobrá správa je to, že nakoniec to dievčatá zvládli a pôjdeme na majstrovstvá Európy. Čo je pre tento mladý tým výrazne dobrá záležitosť. Celá tá kvalifikácia bola veľmi ťažká aj pre trénerov, aj pre tým, lebo mali sme veľmi veľa zranených hráčov. Keď zoberiem predposledný týždeň s Nemeckom, kde sme navyše museli odohrať ešte aj zápas s Izraelom, takže sme mali 3 zápasy a vtedy nám chýbalo, myslím, 6 hráčov. Čiže to bol naozaj problém. Prišli sme o hráčky, ktoré sme chceli zapracovať kvôli väčším zraneniam a nebolo to naozaj celá tá kvalifikácia jednoduchá, ale nakoniec sme to zvládli a sme na šampionáte, čo sme veľmi radi.
Na konci to bolo také zaujímavé sledovať. Najprv tá radosť Ukrajiniek, potom sa vlastne v priebehu naše kočky dozvedeli, Aďa Medveďová už tam chodila medzi ne, že postupujeme z tretieho miesta a teda v šali vypukla takáto naozajstná oslava. Čo si hovoril našim dievčatám? Dostal si sa nejako do šatne?
Áno, dostal som sa do šatne. To bola veľká radosť. Ja som samozrejme poďakoval a sme si aj zaspomínali, že podobne sme remízou s Francúzskom v roku 2012 postupili na majstrovstvá Európy rovnako. Vtedy v podstate 3 dievčatá to zažili ešte z tohto tímu. Aďa Medveďová ako vedúca momentálne a Simona Sarková a Reka ako hráčky. Tak sme to brali, akože boli vtedy veľmi mladé a talentované, preto tam boli pred 10 rokmi alebo 12, ale no, dievčatá sú naozaj, musím povedať, veľmi zlaté. Je radosť vidieť, že máme taký naozaj tým Slovenska. Som Slovenskej republiky, by som povedal, máme tam slovenské dievčatá, máme tam dievčatá maďarskej národnosti a máme tam dievčatá Ukrajinky. Takže národnostne máme pokrytú celú republiku a ten tým je neskutočne úžasne stmelený na to, že tam máme 3 národnosti, ktoré žijú spolu. Včera sme sa bavili s jedným kelečením, Sára Žákovič, to je dievča, ktoré hrá má najvyššiu maďarskú súťaž, 20-ročný talent, ktorý už mal možnosť byť v reprezentácii, tak mala článok v maďarských médiách, kde veľmi vychválila slovenskú reprezentáciu, ako tam bola dobre prijatá, ako sa veľmi dobre cíti, že môže reprezentovať Slovensko s veľkou hrdosťou, tak sme z toho mali veľmi dobrý pocit.
To sa dobre číta, také veci. No, poďme teraz aj na niektoré názory fanúšikov. Ja sa stretávam v poslednom čase s takými, že na čo máme zahraničného trénera. Pýtajú sa to fanúšikovia v súvislosti nielen so ženskou, ale aj mužskou reprezentáciou, teda ktorú vedú Španieli, hej, Fernando a Jorge. Takže otázka, na čo máme zahraničného trénera, alebo inak nemáme na Slovensku dostatok trénerov, ktorí by mohli viesť reprezentáciu?
No, určite máme niekoľko tisíc trénerov, ktorí by mohli viesť reprezentáciu a my sme si vybrali týchto dvoch odborníkov. Vyberali sme ich v podstate z toho dôvodu, že sme chceli mať jednak čo najlepšiu kvalitu. Jorge, čo sa týka renome ženskej hádzanej, to je človek, tréner európskeho alebo svetového formátu, by som povedal. Je to taký uvažlivý človek pre náš tým, zjavne veľký prínos. Mladý tým, odburávame tým väzby na kluby, rôzne iné reči ohľadom nominácií, nenominácií. Takže myslím si, že toto je jednoduchá cesta, že máme tam trénera, ktorý by mal vychovať tých mladých slovenských trénerov, ktorí takú generáciu, ktorá nám prichádza. A rovnako u mužov to zase máme rovnako prestavbu týmu takého. Čo sa týka výmeny generácií, máme tam trénera, ktorý pracoval s mládežnickými reprezentáciami. Tí chlapci postupne bývajú zapracovaní do A týmu. A tá kontinuita je tam zachovaná. Čiže je to náš výber, my sme na to zodpovední a tak sme s tým spokojní.
My sme spomínali ten včerajší žreb, na ktorom ste sa zúčastnili vlastne predstavitelia zväzu. V E skupine v rakúskom Innsbrucku nás čakajú Norky, obhajkyne titulu. Domáce Rakúšanky, to je vždy nepríjemné, mať domáci tým. No a Slovinky, ktoré postupili nedávno tak celkom prekvapivo na olympijské hry v Paríži. Aká bola tvoja reakcia na žreb? Si spokojný s touto skupinou?
Tak my sme v podstate v prvom rade boli radi, že budeme hrať v Innsbrucku, lebo náš cieľ bol, aby sme boli vyžrebovaní buď do Debrecinu alebo do Innsbrucku kvôli našim fanúšikom, aj kvôli tomu, že tie krajiny v podstate poznáme a naozaj tí naši fanúškovia to majú blízko, kde ešte ten Bazílej vo Švečersku bylo predsa len ďalej. A to Rakúsko, myslím, že nám sedí viacej. Čiže to bola prvá vec, to nám vyšlo a potom už je to naozaj ten žreb taký, že tie krajiny, ktoré dostanete do skupiny, tam si už nevyberieme. Hej. Tým, že Rakúsko bol organizátor, tak boli nasadení do druhého koša. To znamená, že potom bolo jasné, že tam budeme mať okrem organizátorov dva veľmi silné týmy. No. Mohli sme dostať ešte naša myšlienka bolo, že dostať tam napríklad Severné Macedónsko alebo Island, ale to sú vždy také tie teoretické reči pri káve, že týchto by sme možno porazili alebo tak, ale ja si myslím, že je to dobré, tak ako to je. Máme tam dva týmy, ako si spomenula, ktoré budú hrať na olympijských hrách v Paríži. Pri Norkách nemám obavy, že prídu unavené v decembri, ale pri Slovinkách nikto nevie, ako ten tým bude vyzerať 3 mesiace po olympijských hrách, keď v podstate budú bez prestávky hrať viac ako 12-mesačnú sezónu, čo nie je ľahké pre nikoho. A Rakúsko domáci organizátor je zhruba na našej úrovni, ale bude samozrejme doma, takže bude podporovaný fanúšikmi všemocne a verím, že aj naši fanúškovia prídu. Je to koniec novembra, takže dá sa to spojiť s príjemnou lyžovačkou dennou a večer prísť pod naše dievčatá na zápas, takže myslím si, že celkom pekný týždeň. Našim cieľom je hlavne naozaj na tom šampióne sa zžiť s tým turnajom, vidieť, ako to funguje, ako je hrať každý druhý deň náročný zápas a určite budeme chcieť, dievčatá majú naozaj víťaznú mentalitu, budeme chcieť dokázať čo najviac, ale robiť nejaké ciele naozaj nechceme dopredu. V každom prípade slúbime, že pôjdeme do toho naplno.
Tá skupina nie je ľahká, ale presne ako si povedal, sú tam dvaja súperi, s ktorými by sme mohli teoreticky, ktorí uhrať dobré zápasy, o to hlavne ide. Ja si myslím, že už tie výsledky, to sa uvidí konkrétne, však je to ešte celkom ďaleko. Celkom dobrý tip s tou lyžovačkou, inak si dal možno chrobáka do hlavy niektorým fanúšikom, ale teda ja verím, tí fanúšikovia vždy prídu, oni si nájdu nejaké cestičky podporiť, sú skvelí naši fanúšikovia. Treba povedať. Je to zhruba od Bratislavy asi 500 kilometrov, nie, ak dobre počítam?
Asi áno, hrá sa to v olympijskej hale, ktorá bola postavená v 60. rokoch, ale bola rekonštruovaná, čiže myslím, že má kapacitu 7 alebo 8 tisíc divákov. Keďže tam je domáce Rakúsko a v podstate susedné Slovinsko, tak myslím, že tá hala bude celkom plná. Tá atmosféra býva jedinečná na týchto zápasoch. Hneď prvý zápas hráme s Rakúskom, otvárací zápas šampionátu, takže na Rakúšanky určite bude veľký tlak. Naše dievčatá hrajú lepšie zápasy proti týmom, kde nie sme favoritom, lebo tam ten tlak nie je až taký veľký. Takže si myslím, že ten šampión môže byť celkom fajn. Samozrejme, záležať bude od toho, v akom zdravotnom stave budú naše dievčatá, v akej športovej forme, lebo tak ešte je to niekoľko mesiacov. Verím, že niektoré dievčatá sa na pozranená vrátia a ten tým bude naozaj v takom zložení, ako si to predstavujeme.
A že mentálne zostane tak nastavený ako pred Ukrajinou, že tam bola pohoda.
To myslím, že dievčatá sú mentálne absolútne v poriadku a je to taká dobrá kombinácia povah a naozaj vidno, že chcú víťaziť a chcú niečo dokázať.
Čo hovoríš na to rozšírenie vlastne zo 16 na 24 tímov? To je celkom dosť. To nie je, že o nejaké 4, ale je to celkom dosť roztiahnuté teraz?
Áno, je to 8 tímov, čiže o 50%. V podstate Európska hádzanská federácia urobila rovnaký krok, jak s mužmi pred niekoľkými rokmi. Tam sa jej to osvedčilo. Treba povedať, že v Európe tá hádzaná alebo tá úroveň reprezentačných tímov sa neustále zvyšuje. Nie je to ako kedysi o 6-8 tímov, ale stále to rastie. Aj krajiny, ktoré kedysi neboli na mape ženskej hádzanej, vedia postaviť už dobré týmy. Tým, že podpora športu v krajinách Európskej únie sa stále zvyšuje na rozdiel od Slovenska, tak my máme veľký problém konkurovať už komukoľvek. A jednoducho Je tam 52 členských krajín Európskej únie, Európskej hazardskej federácii, takže skoro polovica krajín sa dostane na šampionát, čo je zase dobre pre propagáciu šampionátu, preto aby fanúškovia videli čo najviac zaujímavých zápasov.
Poďme si ešte možno povedať, čo nás čaká, čo sa týka leta a podobne. Spomínali sme teraz aj plážovku, žrebovali sa majstrovstvá, takisto v lete sú tradične mládežnícke šampionáty.
Áno, tak čakajú nás, v podstate čaká nás kvalifikácia žien plážovej hádzanej, kde máme skupiny aj Českú republiku, takže bude aj taký derby zápas. Minulé dievčatá naozaj pri tom prvom šampionáte zahrali veľmi dobrý šampionát a verím, že to bude mať takú stúpajúcu krivku. Musím povedať, že tá plážová hádzaná, v nej sa pracuje veľmi dobre, už sa začalo sa tak fokusovať na hráčky, ktoré hrávajú len plážovú hádzanú. Tá špecializácia je aj u iných európskych krajín, takže verím, že z tej hobby zábavy, ak to bolo na Slovensku, sa postupne stane z toho aj vážny šport, keďže na olympiáde v Los Angeles, myslím, už to má byť ukážkový šport v rámci olympijských hier, alebo už teraz v Paríži, teraz, aby som nepovedal nejakú hlúposť, ale v každom prípade je s tým rátané ako s ďalším olympijským športom. Rovnako naše kadetky čakajú európske mládežnícke hry v plážovej hádzanej do 16 rokov. No a potom máme dva šampionáty Bčkové, to sú kadeti a juniori. Juniori v prvé dva júlové týždňa a kadeti v auguste. To šampionát budeme organizovať u nás na Slovensku v Humennom. A tam v podstate ide o to, že víťaz toho šampionáta sa to kvalifikuje na majstrovstvá sveta v roku 2025. A rovnako získa pozíciu do Ačkových majstrovstí Európy o 2 roky. Takže to je celkom vážna vec. Tie týmy sú naozaj v príprave, máme tam veľa talentovaných chlapcov, z čoho sa tešíme, lebo naozaj vidno, že tá práca aj to v kluboch, aj v top týmoch prináša už nejaké ovocie, tak sa musím povedať, že na tie šampionáty sa veľmi tešíme.
Na záver by som sa samozrejme tradične pýtam hostí na ich nesplnený sen. S tebou ešte, Jaro, určite by mala podcastov robiť, takže na sny sa pýtať nebudem, ale spýtam sa ťa tak, čo by teba ako prezidenta najviac potešilo?
By som to mal povedať naozaj, tak to by vyznelo veľmi tak jednoducho, ale ja by som bol najradšej, keby sa tá nejaká hádzanská rodina upokojila, začala ťahať za jeden povraz, lebo naozaj nikoho nebaví tu riešiť žabomíšie vojny. My máme stále počúvať, že zväz je zlý a takéto. Nikomu to neprospeje. Musím povedať, že reprezentácia Slovenska by mala byť prioritou pre každého hráča, funkcionára, pre každý klub, lebo keď naozaj nebudeme sami seba podporovať v hádzanej, tak ťažko budeme hľadať podporu u iných. Najprv si musíme pomôcť sami, musíme sa stmeliť a musíme mať jeden cieľ a to musí byť hrať čo najlepšiu hádzanú a niečo znamenať v Európe. A naozaj tí reprezentanti majú prísť a majú chcieť víťaziť a všetci ich máme podporovať a urobiť im podmienky, aby to bolo čo najlepšie a nie si robiť zlé a hádzať polená pod nohy. Takže ja by som bol rád, ale taká je celá spoločnosť, šport je v podstate odrazom spoločnosti. Takže ja by som naozaj rád už mal, ako všetci ostatní, to majú radi pokoj na prácu, dať do tej práce všetko a po práci mať aj nejakú zábavu a užiť si s rodinou, s priateľmi a neriešiť naozaj na hlúposti. Takže asi tak.
To je také celkom náročné želanie a myslím, že ho majú viacerí, lebo presne ako si povedal, v celej spoločnosti je to také čudné teraz, také nepokojné, ale dúfam teda, že sa to nejakým spôsobom upokojí. Nás čakajú veľmi príjemné veci. Máme na čom pracovať, máme sa na čo tešiť hlavne, to je podľa mňa veľmi dôležité, tak sa určite budeme tešiť na šampionáty, ktoré sa blížia. No a samozrejme aj na záver sezóny som samozrejme zvedavá, ako to dopadne, aj ten nový model ženský, že budú hrať vlastne všetci traja medzi sebou slovenského majstra. Jaro, ďakujem veľmi pekne, že si si našiel čas a držme si palce navzájom.
A ďakujem, a ešte sme zabudli úplne na mužov. Keďže sme tak stále rozprávali o ženách, čaká nás v podstate ešte okrem vyvrcholenie Nike Handball Extraligy a MOL Ligy. Nás samozrejme čaká ešte zápas s Polskom o postup na majstrovstvá sveta 9. maja v Dánsku a 12. maja v Topolčanoch, tak si želám, aby sme ukázali čo najlepšiu hádzanú a ľudia mali z toho radosť.
Ďakujem ti veľmi pekne, Jaro.
Ja ďakujem, Peťka. Pekný deň ti prajem. Všetko dobre.